Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. What's the dealio, disruptive doctors? Terima kasih sudah kembali mendengarkan Dissecting Money Podcast. Sekarang ini kita sudah di episode ke-37 yang saya kasih judul Cara Berpikir Mengenai Asuransi. Saya tahu bahwa sebelumnya saya sudah pernah bikin episode yang berjudul Asuransi, Teman atau Musuh. Dan di situ saya udah ngomong general features-nya lah mengenai asuransi dan asuransi apa aja yang dibutuhkan oleh dokter. Nah, tapi kenapa saya mau bicara lagi mengenai asuransi? Karena menurut saya masih banyak sejawat dan pendengar di luar sana yang cara pandangnya mengenai asuransi mungkin masih kurang tepat gitu. Sehingga di episode ini saya akan bahas, saya akan sampaikan gimana sih sebenarnya cara berpikir yang benar mengenai asuransi supaya nanti nggak akan jadi masalah pada saat sejawat dan pendengar sekalian dihadapkan kepada pilihan harus beli asuransi yang model apa. Asal punya fundamental atau cara berpikir ini, maka akan lebih mudah berpikir ke depannya. So, this is an episode that you really don't want to miss. Sebelumnya saya mau housekeeping, tapi tenang aja, housekeeping saya nggak akan sepanjang biasanya karena saya kira udah cukup membosankan ya, saya mengulang-ulang yang sama terus. Saya cuma mau ngingetin, jangan lupa cek blog saya di www.dissectingmoney.com and please, please, please do subscribe there. Karena emang daging daripada konten-konten saya adalah di blog. Jadi kalau misalnya sudah subscribe, otomatis setiap kali ada artikel baru akan dikirimkan ke email sejawat dan pendengar sekalian. Jadi jangan lupa cek emailnya ya. Kemudian belakangan ini saya mulai upload beberapa video lagi ya di YouTube channelnya Dissecting Money. So make sure you check those out. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Alright, kita masuk ke daging daripada episode ini dan karena saya janji mungkin episode ini nggak akan terlalu panjang. Ini sekedar curahan hati aja ya. Kenapa curahan hati? Karena latar belakangnya saya mau bikin episode ini pun karena saya lagi agak-agak sebel gitu ya. Saya agak-agak gendek karena salah satu produk asuransi jiwa murni atau asuransi jiwa tradisional yang saya tahu, yang kalau misalnya sejawat dan pendengar ada yang tanya, biasanya saya salah satu yang saya sarankan adalah produk ini, baru aja ditutup produknya. Dan makin gak senengnya adalah produknya diganti sama produk unit linked atau produk asuransi yang berbalutkan investasi. Dan menurut saya ya perihal ini, yang namanya perusahaan asuransi, kalau dia udah gak jual asuransi murni lagi, lebih baik tutup aja atau ngaku sekalian jadi venture capital atau jadi asset management company gitu. Walaupun saya tahu setiap perusahaan asuransi pasti punya anak perusahaan yang merupakan asset management company, cuma ya namanya aja perusahaan asuransi. Kalau nggak jual asuransi murni, asuransi tradisional, itu nggak ada bedanya sama pabrik gula yang nggak jual gula lagi, tapi jualnya sirup. Karena udah dicampur-campur sama yang lain dan diusahakan supaya cocok rasanya sama yang diinginkan orang. Padahal yang diinginkan orang kan gula, bukan sirup. Anyway, mungkin saya disclaimer dulu ya di awal bahwa kalau misalnya udah jadi follower saya, udah ngikutin blog-blog saya, ikutin podcast ini, pastinya sejawat dan pendengar sekalian udah tahu bahwa saya itu benci banget yang namanya unit linked asuransi, asuransi yang dibalut dengan investasi. I hate it with all my guts. Kenapa? Ya saya harus jujur karena unit linked insurance ini adalah salah satu hal yang dulu paling membuat saya malas sama yang namanya asuransi, ngurus asuransi. Karena kok kayaknya ribet banget, ada harus mikirin investasinya segala macam, jadi digadang-gadangkan sebagai nabung lah. Dan lagi-lagi saya jujur bahwa orang tua saya mungkin banyaknya terpengaruhnya sama produk-produk unit link gitu. Kenapa? Karena ya mereka nggak terlalu paham apa yang mereka beli. Jadi di satu sisi mungkin ada pengalaman yang kurang enak tersebut. Tapi di sisi lain, supaya ini nggak biased gitu ya, cuma gara-gara, ya ini mah gara-gara lu kepahitan aja, gara-gara nggak ngerti tapi beli. Di satu sisi lain, supaya nggak terlalu biased, adalah karena saya betul-betul mempelajarinya. Dan saya betul-betul cari tahu mengenai ini, Dan saya menemukan bahwa dari sumber-sumber yang saya baca, semuanya bilang bahwa it's not sensible, nggak masuk akal yang namanya gabungin asuransi dengan investasi. Karena principally, prinsipnya aja, dasarnya udah berbeda gitu loh. Yang satu untuk proteksi, yang satu adalah untuk mendapatkan imbal hasil. Nah, jadi saya paham bahwa di dunia market perusahaan asuransi dan calon-calon nasabahnya, banyak banget dokter-dokter karena nggak melek finance, karena nggak punya waktu untuk ngurus investasi, inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi tersebut dan agen-agennya. Kenapa? Karena memang anehnya itu memang produk unit linked ini hanya lakunya di Asia. Gitu ya. Kalau di luar negeri nggak terlalu laku. Karena mungkin orang Asia kebanyakan nggak mau rugi gitu ya. Maunya nggak mau lah pokoknya dengar duit angus. Nah jadi sekali lagi setelah dua disclaimers tersebut, maka saya mau tekankan bahwa episode ini merupakan saya share pendapat saya. Saya share bagaimana sih cara saya berpikir dan memandang mengenai asuransi, dan saya sederhanakan bahasanya supaya sejawat dan pendengar sekalian bisa ngerti kenapa sih saya punya pandangan yang segitu antinya, segitu kontranya terhadap asuransi unit linked. Jadi boleh setuju, boleh enggak. Tapi yang saya sampaikan ini adalah pendapat saya dan cara berpikir saya. In the end, it's up to you mau berpikirnya seperti apa. Nah, sebelum kita mulai nih membahas kenapa sih saya begitu anti sama yang namanya asuransi unit linked dan bagaimana cara saya menyampaikan cara berpikirnya gimana sih mengenai asuransi supaya teman-teman bisa ngerti sudut pandang saya. Sebelum mulai, saya mau ajak teman-teman untuk berpikir dulu sebagai baseline, sebagai fondasi kita berpikir ke depannya nih dalam episode kali ini. Saya mau sejawat dan pendengar sekalian bayangkan bahwa setiap kali kita punya uang, setiap kali kita terima uang dari gaji, entah dari upah apapun ya, kita andaikan bahwa uang itu adalah minions. Setiap sen uang yang kita dapat adalah minions atau pekerja-pekerja kecil yang bisa bekerja lagi untuk kita. Bekerja untuk ngapain? Ya, bekerja untuk cari duit utamanya pastinya ya. Jadi, tiap kali kita gajian, tiap kali kita dapat upah, tiap kali kita dibayar, kita lagi dapat pekerja-pekerja baru. Kalau dapat uang 1 juta berarti dapat 1 juta minions, 1 juta pekerja. Kalau dapat uang 50 juta berarti dapat 50 juta pekerja. Nah, kemudian karena biasanya nih kalau misalnya kita dapat uang atau gaji itu sekarang ini semua langsung ditransfer ke bank, makanya saya mau bahas dulu bagaimana sih cara bank bekerja secara sederhana dan secara umum dan bagaimana nanti hubungannya dengan perusahaan asuransi. Jadi, pada saat kita menerima gaji, kita dapat bekerja tadi, pekerja-pekerja kita itu masuk ke zona transit. Ya, zona transitnya itu adalah di bank. Dan apa yang dijanjikan oleh bank adalah, bank menjanjikan bahwa selama angka di rekening kita itu masih ada, kita akan bisa menarik pekerja-pekerja itu kapan aja. Ya, jadi kita ibaratkan bahwa tadi dapat duit itu pekerja-pekerja, tapi karena ditransfer ke bank, jadi mereka masuk ke zona transit. Nah, disinilah saya mau ajarkan kepada sejawat dan pendengar sekalian bagaimana cara bank bekerja. Karena pekerja-pekerja kita, uang kita tadi udah masuk ke zona transit, maka sebenarnya bebas bank itu mau mempekerjakan pekerja-pekerja ini kemana. Karena mereka lagi duduk diem aja selama belum diambil sama nasabahnya, maka hanya akan jadi pekerja-pekerja yang seperti angka gitu ya di buku tabungan atau di website banking tersebut. Yang penting bank kasih janji bahwa pada saat nasabah mau klaim pekerja-pekerja yang menjadi hak kita, akan ada, akan mereka kasih pekerjanya. Ya. Jadi pertama itu, bank itu bekerjanya seperti itu, sebagai zona transit pekerja kita sebelum kita kasih kerjaan atau sebelum kita tukarkan menjadi hal lain. Nah, di sini jadi sejawat dan pendengar sekalian bisa mengerti ada poin penting di sini bahwa semua uang yang ada di bank atau semua pekerja yang lagi stay di transit dalam analogi kita tadi sedang tidak menjadi pekerja untuk kita. Ya, makanya di dunia finance itu terkenal bahwa kalau uang didekemin di bank, that's money not working for you. Itu lagi uang yang lagi di zona transit, nggak diapa-apain, nggak kerja buat kita, malah dipekerjakan sama bank untuk cari duit lagi untuk mereka. Ya, lagi jadi pekerja untuk bank nih. Sehingga semakin banyak pekerja-pekerja yang kita titip di zona transit tadi, bank akan semakin senang. Makanya kalau misalnya kita janji mau taruh duit banyak ya, entah itu deposito atau kita mengambil kontrak untuk tabungan berjangka gitu ya, artinya kita kan akan berjanji untuk naruh pekerja banyak dalam waktu yang lama atau naruh pekerja rutin tiap bulan otomatis, maka mereka akan semakin senang karena mereka akan punya banyak pekerja-pekerja yang stay di zona transit yang bisa dipekerjakan kapan aja untuk nyari duit buat mereka. Jadi itulah cara sederhana untuk memandang bagaimana bank bekerja. Nah sekarang apa hubungannya sama asuransi? Karena episode ini kan kita mau bahas asuransi. Kenapa saya mau bahas ini, bank dulu? Karena mirip-mirip sebenarnya cara bekerja dan cara berpikir kita mestinya mengenai bank dan asuransi. Makanya sama-sama disebut nasabah. Nasabah bank dan juga nasabah asuransi. Nah kembali lagi saya mau tekankan, jangan lupa kita lagi menganalogikan bahwa uang-uang itu adalah pekerja yang begitu kita terima, ya berarti kita terima pekerja gitu ya. Tadi kalau misalnya masih di bank ya berarti masuk ke zona transit. Nah pada saat kita membeli asuransi, nih ya teman-teman sejawat dan pendengar sekalian, misalnya kita beli asuransi apalah, terserah lah mau asuransi kesehatan kek, mau asuransi jiwa kek, asuransi mobil kek. Pada saat kita beli asuransi, sebenarnya yang kita lakukan adalah menukarkan pekerja-pekerja kita untuk membeli kontrak sama perusahaan asuransi. Kontrak apa? Kontrak itu isinya adalah klausul-klausul. Kalau ada apa-apa dengan kita, maka kita akan mendapatkan proteksi. Nah, proteksinya bentuk apa? Ya tergantung produknya asuransi apa. Kalau asuransi jiwa, berarti kita akan mendapat proteksi. Kita janji bayar pekerja setiap tahun berapa, kasih ke mereka. Maka kalau misalnya ada sesuatu dengan jiwa kita atau kita meninggal, maka akan keluar uang pertanggungan atau kita dikasih pekerja-pekerja baru sejumlah demikian. Sejumlah sekian sesuai dengan uang pertanggungan yang ada di kontrak tadi. Kalau misalnya kita beli asuransi kesehatan, berarti pekerja kita tukarkan untuk membeli kontrak yang berisi bahwa kalau kita sakit, maka tagihannya akan dibayarin atau akan di-reimburse oleh perusahaan asuransi. Itu adalah dua contoh yang paling gampang ya. Jadi ini, pada saat kita beli suatu produk asuransi, maka kita menukarkan pekerja kita untuk ya udah jadi punyanya perusahaan asuransi. Terserah mereka mau diinvestasiin atau mau diapakan. Dan biasanya sih perusahaan asuransi pasti akan mempekerjakan pekerja-pekerja yang udah jadi milik mereka tadi. Dalam arti diinvestasikan supaya mereka bisa melipat gandakan pekerja-pekerja tersebut. Melipat gandakan uang tersebut. Nah di sini masuk poin penting kedua menurut saya. Jadi kalau misalnya kita membeli asuransi, membeli suatu produk asuransi, sebenarnya pekerja-pekerja kita itu udah kita serahkan untuk menjadi hak miliknya, pekerja-pekerjanya milik perusahaan asuransi. Jadi yang tadinya budak kita, udah jadi budaknya si perusahaan asuransi. Nah ini penting nih, saya ulangi lagi. Pekerja kita sudah kita serahkan. Kalau bayar transfer dari bank, berarti ya udah kita pindahin dari zona transit, kita tukarkan untuk jadi pekerjanya perusahaan asuransi. Supaya kita dapat apa? Supaya kita dapat kontrak tadi, kontrak yang memproteksi kita. Maka, bisa dimengerti di sini bahwa, makanya menurut saya, kalau misalnya kontrak asuransi itu dibalut dengan iming-iming investasi, atau misalnya ada nilai tunainya, ya, paling sering kan dengar kata-kata ini ada nilai tunainya loh, nanti bisa diambil sekian ratus juta setelah tahun kesekian. Ini uangnya nggak hangus loh seperti asuransi jiwa tradisional atau murni dan sebagainya. Ini semua omong kosong. Kalau misalnya sejawat dan pendengar sekalian udah paham mengenai konsep uang sebagai minions atau pekerja-pekerja tadi. Kenapa omong kosong? Karena tadi seperti saya bilang, pekerjanya udah kita setujui untuk jadi hak miliknya perusahaan asuransi. Mereka sudah jadi pekerja-pekerjanya perusahaan asuransi. Udah bukan lagi pekerja-pekerja kita. Ya. Ada yang bilang bahwa, ya sama aja lah itu kan diinvestasikannya ke reksadana juga. Sama aja kan kalau misalnya kita investasi sendiri ke reksadana. No, 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 no. ini beda jauh, beda banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita investasi di reksadana sendiri, nggak lewat perusahaan asuransi, maka pekerja-pekerja ini, dia lagi bekerja atas nama kita di luar sana. Atas nama saya sebagai investor. Dan ini terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KASEI. Saya bisa cek pekerja-pekerja saya lagi kerja di mana aja, melalui aplikasi apa aja, melalui perusahaan sekuritas mana aja. Jadi, kalau saya investasi reksadana sendiri, pekerjanya atas nama saya. Kapanpun saya mau panggil pekerja-pekerja itu, dalam arti saya mau cairin ya, jadi duit saya lagi, jadi pekerja saya lagi, saya bisa tinggal sell aja misalnya kalau reksadana berapa unit saya mau jual, saya tinggal ambil gitu loh. Jadi, pekerjanya masih hak milik saya. Nah, kalau kita beli asuransi yang dibalut dengan investasi, tadi loh pekerjanya tuh udah kita jadiin pekerjanya perusahaan asuransi. Atas namanya, atas nama mereka. Tolong koreksi saya, tapi setahu saya, kalau misalnya kita beli asuransi yang berbalut investasi, itu nggak terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atas nama kita. Karena diinvestasikan ke reksadananya adalah atas nama si perusahaan asuransi. Di perusahaan asset management company mereka sendiri biasanya. Makanya kalau produk A, biasanya kemudian diinvestasikannya adalah reksadana A, saham. Reksadana B, obligasi, dan lain sebagainya. Dan ini juga yang menjelaskan makanya susah banget asuransi yang berbalut investasi ini kalau misalnya sewaktu-waktu mau dicairkan. Tiba-tiba kita nggak bisa bayar lagi dan kita mau cairkan tadi nilai tunainya dalam tanda kutip. Susah banget. Kenapa? Karena memang udah bukan atas nama kita. Jadi mereka jadi harus hitung lagi investasi mereka berapa yang milik si nasabah ini, dipotong lagi nanti dengan biaya akuisisi, biaya pengelolaan, biaya segala macam yang jauh lebih banyak biayanya daripada kalau misalnya kita investasi reksadana langsung. Kita investasi reksadana langsung, hanya ada biaya pengelolaan oleh manajemen investasi and that's it. Udah, setelah itu dikurangin ya akan masuk ke duit kita gitu loh. Karena tadi pekerja-pekerja itu masih atas nama kita. Hanya aja pada saat mau dicairin mereka ambil sebagian pekerja. Tapi kalau kita beli asuransi produk investasi tadi, ya udah atas nama perusahaan asuransinya, makanya susah gitu loh mau dibalikin jadi hak milik kita lagi. Nah ini kan yang sering kali kita sering dengar di luar sana jadi kasus karena nasabahnya nggak paham dan lain sebagainya. Nah sekarang saya mau menggelitik pikiran sejawat dan pendengar sekalian lagi nih ya. Kalau gitu kenapa dong bisa ada nilai tunainya tadi? Atau ada uang yang gak hangus dan bisa diambil. Kan katanya tadi udah jadi pekerja-pekerjanya perusahaan asuransi. Ya iya justru karena itu. Karena sudah menjadi pekerja-pekerja mereka, maka pekerja yang sudah kita serahkan tadi dipekerjakan sama perusahaan asuransi untuk cari pekerja lain lagi, dalam arti mencari uang lagi, sehingga dia bisa mendapat untung atau imbal hasil banyak. Sekian persen lah gitu ya per tahun karena mereka menginvestasikannya sendiri. Sehingga enteng untuk mereka suatu saat ngasih sisa hasil pekerja-pekerja mereka yang udah menghasilkan banyak, lebih banyak daripada yang menjadi jatah nilai tunai kita tadi. Saya pernah coba hitung-hitung sendiri gitu ya, kalau misalnya kita investasi di suatu produk asuransi yang ada nilai tunainya, hasilnya yang kita dapetin itu cuma sepertiga dibandingkan kalau misalnya kita investasi dengan dana yang sama tapi sendiri gitu loh. Kita langsung beli reksadana atas nama kita sehingga uang-uang tadi menjadi pekerja-pekerja atas nama kita. Yang kita hasilkan bisa 2/3 kali lebih banyak dibanding kalau misalnya kita mengharapkan nilai tunai sisa-sisa pekerja tadi yang mereka kasih ya. Udahlah pekerja-pekerja kita selama ini udah kerja banyak selama 20 tahun, makanya nilai tunai ini biasanya bisa diambilnya baru setelah lama. Nggak mungkin nilai tunai bisa diambil di tahun ketiga gitu, nggak mungkin. Mereka akan mengharapkan pekerja-pekerja itu kerja dulu sekian puluh tahun, baru nanti gampang, udah deh kasih aja dia sepertiga pekerja balikin lagi ke nasabahnya. Itu yang namanya nilai tunai atau nilai investasi yang biasanya digadang-gadangkan sama perusahaan asuransi. Itu cara berpikirnya mengenai asuransi. Makanya saya khusus bikin episode ini ya, walaupun lebih pendek daripada episode podcast biasanya. Kenapa? Karena saya cukup sedih. Terus terang saya sedih karena saya kecewa. Karena makin banyak asuransi jiwa tradisional, asuransi murni yang ditutup. Makin lama makin kita semua ini diarahinnya ke produk-produk unit link yang berbalut investasi. Kenapa sedih? Karena menurut saya mencurigakan gitu ya. Di saat pelan-pelan nih gara-gara pandemi, gara-gara social media makin gampang kita bisa mendapat ilmu-ilmu mengenai finance. Di saat literasi keuangan Indonesia yang dari tadinya rendah banget mulai menanjak, kok malah produk-produk yang sebenarnya kita butuhkan, yang sebenarnya murah, yang artinya kita pekerja-pekerjanya tuh nggak kita buang-buang, kok malah ditutup-tutupin gitu loh sama perusahaan asuransi. It's as if dengan menutup itu mereka kayak mau bilang bahwa udah deh, nggak usah deh lu coba atur-atur sendiri, lebih baik kita aja yang ngatur, pekerja-pekerja lu kasih aja ke kita biar kita yang ngatur, nih lu gue kasih proteksi, nanti lu gue kasih sisa pekerjanya dibalikin sekian. Dan saya nggak suka terus terang dengan sistem yang seperti ini gitu. Di saat literasi keuangan kita naik, kita ngerti bahwa lebih baik beli asuransi murni dan investasinya investasi sendiri, malah ditutup-tutupin produknya supaya nggak bisa dibeli lagi. But lagi-lagi saya mau bilang bahwa ke sejawat dan pendengar sekalian, itulah dunia finance, itulah kejamnya dunia finance gitu loh. Mereka akan selalu melihat, ya lu nggak ngerti ya, nggak ngerti aja, stay aja nggak ngerti. Gua nggak ada niat untuk buat lu jadi ngerti, karena kalau lu ngerti, lu jadi paham gimana sih sebenarnya pekerja-pekerja ini bisa gua pekerjakan untuk cari duit lagi, untuk cari pekerja lain lagi. Seperti yang saya suka bilang di blog gitu ya, di dunia finance itu suka nggak suka, dasarnya adalah kita harus berpikir semua orang memikirkan udelnya sendiri-sendiri. Jadi kita benar-benar harus menjaga diri kita sendiri dengan memiliki literasi keuangan yang baik. So sorry kalau misalnya episode ini agak pendek dan mungkin saya ngomongnya agak-agak ngegas gitu ya, dan agak-agak highly opinionated gitu ya. Cuma ya apa boleh buat, saya betul-betul mau buat episode ini karena menyampaikan kekecewaan saya. Dan mudah-mudahan sejawat dan pendengar sekalian jadi lebih paham, lebih dapat gambaran kenapa sih saya memandang asuransi yang berbalut investasi itu segitu kontranya. Dan mudah-mudahan diingat-ingat juga sama sejawat dan pendengar sekalian bahwa jangan lupa, uang yang kita terima itu bisa jadi pekerja yang mencari uang lagi untuk kita. Jadi jangan sampai dibiarin diem begitu aja dan nggak dimanfaatkan, apalagi kalau misalnya kita betul-betul berpikir untuk mau menjadi financially independent atau bisa retired, bisa pensiun suatu saat. Hope this episode helps. Kalau misalnya ada yang mau protes, ada yang mau diskusi, ada saran ataupun ada pandangan lain, silahkan sampaikan ke email saya di editor@dissectingmoney.com. Atau boleh kirim pertanyaan atau komentar ke Speakpipe di speakpipe.com/dissectingmoney. Oke, itu aja dari saya untuk episode kali ini. See you in the next podcast episode. Bye-bye.
Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.